sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! După ce anul trecut a iscat discuția aprinsă atât în societate cât și în legislativ, noul cod al educației ar putea reveni pe masa miniștrilor, iar mai apoi și pe masa deputaților. Proiectul acestei legi a trezit nedumeriri la capitolul istorie și eliminarea limbii ruse din programul obligatoriu de studiu. La acest sfârșit de săptămână vom vorbi și despre nevoia adoptării codului educației, dar vom căuta răspuns și la alte întrebări, de exemplu, dacă e bună școala unde dascălul îl învață pe copil sau e bună școala unde și elevul îl învață pe învățător. Dacă e bună familia unde și copilul poate să-l învețe pe părinte. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Lucian Ștefănescu. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov a afirmat că ar fi naiv din partea comunității internaționale să aștepte ca președintele sirian Bashar al-Assad să-și retragă trupele din principalele orașe ale Siriei și să lase opoziția să le înlocuiască. Vorbind sâmbătă studenților de la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale de la Moscova, Lavrov a spus că o astfel de cerere din partea puterilor străine ar fi echivalentă cu a-i solicita lui Assad să capituleze. Șeful diplomației ruse a adăugat că Moscova nu ține cu niciun regim și cu niciunul din cei implicați în situația siriană, iar poziția sa se bazează pe ceea ce este realist. Rusia și China au blocat în mod repetat proiectele de rezoluție inițiate de țările arabe la Organizația Națiunilor Unite, menită să facă presiune asupra președintelui sirian Bashar al-Assad pentru a pune capăt violențelor din Siria, în care se estimează că au fost uciși până acum 17.000 de oameni. Cele 120 de țări din mișcarea de nealiniere au încheiat summitul de la Teheran cu o declarație de susținere a dreptului Iranului de a folosi energia nucleară în scopuri pașnice. Declarația survine după ce Agenția Națiunilor Unite pentru energia atomică a acuzat autoritățile de la Teheran că blochează inspectarea unității militare Parcin, unde se bănuiește că au fost efectuate teste explozive cu componentă nucleară. În altă ordine de idei, liderul religios al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a afirmat că națiunile în curs de dezvoltare au mai multe drepturi decât Occidentul sau Națiunilor Unite în a participa la rezolvarea conflictului din Siria. Multe din țările din mișcarea de nealiniere, în special cele de orientare sunită, îi simpatizează sau chiar îi sprijină pe rebelii sirieni. Președintele egiptean Mohamed Morsi a spus la summitul de la Teheran că regimul opresiv al lui Bashar al-Assad și-a pierdut legitimitatea și că întreaga lume a trebuit să ofere sprijin rebelilor. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm prezentarea știrilor. Secretarul de presă al președintelui rus Vladimir Putin a respins un raport al opoziției care îl acuză pe Putin că are o viață de monarh din Golful Persic sau de oligarh flamboyant. Vorbind presei vineri, Dmitri Peskov a spus că regrete că aceste pseudo-revelații sunt asociate cu opoziția. Fostul vicepremier rus Boris Nemtsov, care e unul din liderii mișcării de opoziție cealaltă Rusie, a dat publicității marți un raport în care se spune că Putin duce o viață de nabab, având la dispoziție 20 de locuințe luxoase, 43 de avioane și 4 iahturi. Secretarul de stat american Hillary Clinton a spus că Statele Unite vor întări parteneriatul de securitate regională în Pacific, precizând că acest demers nu este îndreptat împotriva Chinei. Vorbind vineri la Forumul Insulelor din Oceanul Pacific, care se desfășoară în insulele Cook, șefa diplomației americane a spus că Statele Unite vor să-și mențină pentru mult timp prezența în regiune. Forumul Insulelor din Oceanul Pacific este alcătuit din 16 state, între care Australia, Noua Zeelandă, dar și insule mai mici, cum ar fi Tuvalu și Nauru. Mii de demonstranți ai grupărilor de opoziție șiite din Bahrain au participat la un marș de protest, cerând eliberarea dizidenților aflați în închisoare. Având sloganul Libertate și Democrație, marșul a fost organizat după o pauză de 2 luni în apropiere de o autostradă care leagă mai multe sate șiite de capitala Manama.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Gimnaziul din satul Sociteni este în cele mai multe privințe o școală sătească tipică. De mai mulți ani nu a mai venit niciun specialist tânăr ca să le predea elevilor. Directorul școlii, Vasile Roșioru, zice că nu a existat această necesitate, fiindcă toate materiile au fost acoperite de profesorii care activează aici, chiar dacă unii dintre ei sunt pensionari. Bucuria pe care a vrut să o împărtășească și la microfonul Europei Libere că numărul copiilor de școală din sat este în creștere.
În clasa 1, înainte noi primeam câte 12-16 copii. Anul acesta avem în clasa 1 29 și pe următorii ani vor fi 27 de copii în mediu. Această clădire a fost dată în exploatare în 1959. Ea a fost reparată capital cu suportul Băncii Mondiale în jur de 1 milion de lei. Ne-au susținut administrația publică locală, Consiliul Raional. Noi n-am avut niciodată frică că va fi optimizat. Cât avem puteri, cât ne mai țin la lucru, facem față cerințelor. Eu am ieșit la pensie. De acum, da, de 10 ori ridic dealul și vin înapoi. Când va fi necesar, spune că de acum nu mai sunt de folos, eu tot am stau la școală. Am stau la porțile școlii, fiindcă aici mi-a fost viața și aici mi-e viața.
Tânăra generație vrea să facă carte.
Dacă economia este slab dezvoltată, locurile de muncă scad, copilul nu este interesat pentru a avea o pregătire profesională bună. El știe că mai bine va pleca pe hotare, dar pe hotare el nu va fi cotat la nivelul necesar. Avem din sat și doctori în știință, avem și profesori, avem și medici.
Cum vă explicați dumneavoastră faptul că părinții ar vrea note cât mai mari, dar nu neapărat meritate pentru odraslele lor?
Nu, ne vine cel mai greu să explicăm părinților, fiindcă nu nota caracterizează omul, dar cunoștințele. Deci el trebuie să învețe nu pentru note. Părinții nu sunt conștienți de acest lucru, că ei se gândesc mai ales la ziua de mâine, de unde să câștigi un ban. Sunt părinți diferiți. Sunt părinți care ne-au dat copilul și el anul întreg nu vine, de pildă, nici la adunarea părinților. Nu vine nici să conlucreze cu noi.
Raisa Cupeț este învățătoare la clasele primare. Anul ăsta are clasa a doua. E greșit sau e corect că școala educă?
La școală ți-al deu și, doamnă învățătoare, poftim, educă-l. Clar că școala, în primul rând, educă, dar pe primul plan este atitudinea părinților. Nu degeaba spune cei 7 ani de acasă. Tata meu, nu țin minte vreodată și m-a impus-o și mi-a dus aminte, uite, pune mâna pe carte și învață. Nu mai se ducea la adunări părintești și vinea și spunea bravo. Dar acum copiii nu trebuie să stăie absolut lângă dânsul ca să vezi dacă el își face lecțiile.
Cu ce probleme se confruntă un cadru didactic?
Deam de copii, nu mai spunem că copiii așa cum vin, așa îi modelăm și mergem mai departe. Ne doare foarte mult salariul, pentru că noi muncim foarte, foarte mult. Ne doare sufletul că aici e clasa noastră, ca și casa mea. Și mă stărui copilul să aibă succes. Asta e salariul și dacă noi
să
avem...
Ar merita să aibă un profesor?
Macar la vreo 5.000 să avem. Dar munca noastră nu este apreciată după cerințele și obiectivele care ni le înaintează cei de sus.
Parcă salariul nu e mic, dar impozitarea e mare. Parcă salariul nu e mic, dar prețurile cresc zilnic.
V-ați gândit vreodată să abandonați pedagogia?
Nu. Pentru că îmi plac copiii. Nu degeaba îmi spune soțul meu. Dintr-a întâia într-a patra creșe, apoi iară descreșe și în așa fel noi nu îmbătrânim.
Cum se va numi disciplina istoriei anul ăsta? Ce v-a spus ministerul?
De ani de zile, după cum este orientarea politică, așa se schimbă și cursul nostru. Dar eu socot că trebuie să fie o singură istorie. Lasă fie a poporului român, a poporului moldovenesc. Avem anul acesta în registre și scrim disciplina istorie. Dar să studiem o parte istoria românilor și istoria. Școala nu trebuie să fie ideologizată. Politica lasă să facă politicienii, dar nu copiii. Și asta e periculos.
Școala nu pregătește pentru viață, școala este partea vieții, e părerea directorului liceului Gheorghe Asache din Chișinău, Boris Volosatăi. Și asta chiar dacă, așa cum recunoaște chiar el, crește doza de neîncredere în procesul educațional.
Se pierde încrederea din cauza că atitudinea celor care stau la cârma statului, vorbesc despre toată perioada de independență, consider această parte a școlii, este cumva văduită.
De
interes.
Cum e văduită?
Văduită de atenție. Cum poți face chimie, biologie, istorie, dacă hărțile, machetele, instrumentariul este încă din perioada sovietică? Noi avem de-a face astăzi cu o generație care vine la școală, la 7 ani, cunoscătoare de computer, ori informate în așa măsură că școala pur și simplu șchiopătează. Dacă școala nu va face un salt calitativ nou, în câțiva ani noi suntem sortiți să pierdem.
Un salt nou, ce ar însemna?
Avem nevoie de a folosi toate tehnologiile moderne în procesul educațional.
Cadrele didactice sunt pregătite pentru un asemenea salt?
Sigur că avem și restanțe din partea celor care lucrează în domeniu. 40% din corpul didactic pregătit încă în perioada sovietică, unde la facultatea la care am mers eu eram 14 pe un loc,
La istorie?
La istorie. Uite, generația asta de învățători se trece și vine o generație care la facultate de istorie nu se mai înscrie nimeni, au rămas locuri vacante.
Domnule Volosate, dumneavoastră aveți suficienți copii în liceul Gheorghe
Sarcu. Da, mulțumesc.
Dar cum trebuie să percepem această idee că în anumite instituții copiii cu o medie de 5 sunt acceptați în clasa 10, 11, 12? Chiar sunt copii pentru liceu?
Probabil elementul cel mai greu de mișcat, de schimbat, este mentalitatea. Noi credem că neapărat toți copiii trebuie să aibă bacalaureat. Credem că toți copiii ar trebui să fie cu studii.
Cu diplomă de studii superioare.
Nu este chiar așa. Avem noi locuri de muncă pentru acești oameni? Avem noi oare posibilitatea să folosim IQ-ul acestor absolvenți? Mai ales că IQ-ul este atât de jos că el ar trebui să se redirecționeze spre o școală profesională. Noi am pierdut foarte mult din ceea ce am avut o școală profesională. De ce? Într-o localitate școala se păstrează, în alta se închide. Din considerente nu numai demografice, dar din considerente ceea ce poate propune această școală.
De ce atunci atât de greu acceptă colectivele de pedagogi închiderea liceelor?
Nu acceptă greu. Nu se explică suficient. Noi lucrăm cu metode încă vechi, chiar dacă sunt oameni noi. Prin directive. Ori dacă omului îi explici, părinte, că școala se închide pentru că copilul dumneavoastră îi se va pune la dispoziție o altă școală, într-adevăr, cu condiții mai bune, sigur că el va merge. Exact același lucru îi poți explica învățătorului. Dar realitatea este una, că numărul de copii este mai michetă anul acesta în tot municipiul Chișinău, nu vorbesc de sate. Este cifra critică a numărului de copii care pot fi înscriși în clasa 10.
Domnul Volosate, dar și peste 80 de licee în Chișinău,
tot nu e corect,
că e
nu
un e număr corect. Exagerat sigur, de mare.
De drept, așa și în raioane. De ce trebuie să fie în fiecare sat, dar să nu fie un liceu sau două, dar bune într-un raion? Acest lucru ar da posibilitate să vorbim despre o calitate a învățământului. Ori astăzi noi facem pur și simplu învățământ obligatoriu, chiar dacă el nu mai este obligatoriu în partea liceală.
O autonomie financiară v-ar prinde bine?
Numai o echipă managerială. Un manager adevărat știe prea bine cum să-și cheltuie puținii bani care îi se atribuie din partea statului. Dar este și o altă situație. Vorbim despre o nouă formulă de finanțare care este acceptată în Chișinău astăzi sau în nouă raioane din Republica Moldova. Aici ar fi puțin reticent la această formulă.
De ce?
De aceea că ea nu presupune decât numai păstrarea scheletului școlii obligatorii, a planului de învățământ, cadru obligatoriu dat de Ministerul Educației. Pur formal. Liceul Gheorghe Sachi astăzi este cel mai mare instituție de învățământ din Republica Moldova, cu circa 2000 de ele. Ori la liceul Gheorghe Sachi ar trebui să vină cei mai mulți bani și eu aș fi cel mai fericit în acest plan. Dar liceul Gheorghe Sachi are profil cu studierea aprofundată a limbii franceze, are clasă bilingve, unde toate materiile reale se fac în limba franceză, dar această formulă nu presupune finanțarea acestor proiecte în care noi participăm. Și atunci trebuie să tai din poală, să adaugi mânică sau invers.
Curicula e încărcată?
Foarte. Și vorbim de 20 de ani de descărcare și în partea liceală avem obligatorii
discipline
10-12 discipline. Pe când în toată lumea civilizată este 5-6.
Restul sunt... De ce nu vă debarasați de aceste...
Aceasta este prerogativa Ministerului Educației.
Ce discipline sunt în plus?
Eu nu cred că sunt în plus. E nevoie de comasare. De exemplu, pe arii curriculare, fizică, chimie, biologie, se poate decomasat aceste științe într-o materie care s-ar numi știință. Dacă e vorba de istorie, geografie, ar fi o singură materie. Iar la liceu chiar de a scoate din obiecte obligatorii aceste materii și a le da în partea asta de obiecte opționale, iar la cele obligatorii să rămână 5-6 și la toate să se ia un examen de bacalaureat, să facem 5-6 materii la calitatea interesului pe care o au copiii și economia noastră națională și chiar globală.
Luni va suna primul clopoțel, da. Început de 9 ani de studii. V-au spus cei de la Ministerul Educației că disciplina istorie se va numi istoria românilor?
Nici da, nici nu. Eu cred că nu e cum se numește. Conținutul este cel mai important, sunt ferm convins. Sunt părtașul unui învățământ autentic nepolitizat, dar el nu poate fi fără culoare, fără nuanțe, pentru că acest lucru este ocupat de o altă ideologie. Școala nu trebuie să fie divizată pe limbi de instruire, pe partide politice, dar...
Despre liceul pe care îl conduceți dumneavoastră se spune că e o pepenieră unde cresc unioniștii.
Este o școală românească, este o școală unde se educă românismul și se propagă acest lucru, dar aceasta este școala băștinașilor, școala majorității populației acestui spațiu între pruciniști. Este cea mai veche instituție de învățământ din tot spațiul dintre pruciniști. Ar trebui să fie toate școlile cu aceeași încărcătură patriotică, națională. Acei colegi ai mei, vorbitori de limbă rusă, directori de școală, care înțeleg acest lucru, au numai succese. Eu am colegi care vorbesc română, care recunosc că școala noastră trebuie să fie o școală românească cu toate simbolurile statului moldovenesc.
Din observațiile dumneavoastră, alolingvii vor să învețe română?
În liceul Gheorghe Asache anual se înscriu 5% din copii, din familii, absolut alolingve. Nici tata, nici mama nu vorbește limba română, dar se înscriu la liceul Gheorghe Asache. Și nu numai în clasa 1, numai așa noi putem integra această parte a societății dacă vrem să trăim împreună în această republică sau în această Europa.
Cu Tatiana Tverdohleb, șefa Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, am discutat tocmai când punea la cale ultimele detalii legate de începerea noului an de studii în municipiul Chișinău. Și am pornit dialogul de la nevoia reformei în învățământ.
Oricare reformă este dureroasă, dar ele sunt necesare. Atunci când vorbim despre o școală cu capacitate de 960 de copii, chiar 900, și ne ia învață 110 copii, care ar fi randamentul acestor studii? Și paralel sunt școli unde este o completare a claselor cu 30, cu 30 ceva de copii și rezultatele școlare sunt mai bine. Practic s-ar părea că în clasele cu 10-15 care încă le avem și în Chișinău ar trebui să fie un nivel mai înalt, niște rezultate mai mari, dar este invers, pentru că nu există concurență, nu există motivație, nu există întrecere între copii, da, nu vorbesc de un număr și exagerat, mai mult de 35 de copii, pentru că e complicat. Dar oricare reformă are nuanțele sale și negative, pentru că aici vizează personal didactic, personal de conducere, dar oricum, școala există pentru copii. Dacă nu sunt elevi, nu este nici cadru didactic, nici cadru de conducere. Deci important e să creăm niște condiții pentru copii la moment. Și la Chișinău, cu părere de rău, avem această problemă. Incomplete clase de studii, incomplete și școli. Anul acesta am început reorganizările mai amplu și poate ne va reuși reorganizarea cel puțin la vreo 6 instituții. Procesul este în derulare, părinții sunt cunoscuți. Alta este problema, la noi se vorbește foarte mult de depolitizare, dar când vizează aceste sectoare este o influență politică foarte, foarte mare și chiar îmi pare rău că anul acesta poate nu ne reușit anumite aspecte din cauza invocării a unor probleme de minorități naționale, ceea ce este incorrect. Pentru pedagogi, pentru organe de conducere, mi este indiferent care, de ce naționalitate, el este copil, el trebuie să beneficieze de ceea ce este mai bun, să aibă niște condiții bune, dar este ucrainean, evreu, bulgar, moldovean, toți trebuie să aibă condiții bune la școli. Avem unele școli cu număr mic de copii care la început de an școlar acum sunt în minus de sute de mii de lei. Deci, respectiv, după formula de finanțare, ei ar trebui să fie până la sfârșitul cel mult a anului calendaristic și să rămână fără finanțe. Respectiv, în cadrul dat se implică administrația publică locală.
Și dacă implicația în ce constă?
Aceleași plăți pentru servicii comunale, același salariu și cât ceva la întreținere. Vă dați seama azi dacă noi am lichidat toate școlile care au profiluri. În anii 90 au fost deschise pentru atractivitate, pentru condiții foarte multe profiluri. Avem școli profil arte, care sunt ca profesioniștii, coregrafi, teatrali, arte plastice, expoziții personale. Vă dați seama acum dacă noi le-am închide, că ele nu sunt prevăzute în formula de finanțare. 6.127 de copii. Dar ele în Chișinău există, în Republică nu prea există. Gata. Pentru că acestea trebuie, de fapt, să fie în alt domeniu a școlilor de vocație, de artă, dar instruirea după domenii, dacă am luat școala, trebuie să o facă. Celelalte activități în afara curiculei școlare trebuie să facă alte instituții de învățământ, extracurriculare. Dar la noi încă se fac acestea toate în școală și părinții sunt mulțumiți de chestia dată. Instruirea unui copil în așa clasă ar costa 12-13 mii de lei anual. Respectiv, formula pentru instruire, numai la planul de studii, 6.127 lei. Deci, complementarea la ceea ce este necesar se face din apele. Anul acesta am complementat unitățile de psihologi, de logoped, de metodiști și toată suma aceasta a fost în jurul de 18 milioane lei. Și acum iarăși am pregătit un proiect de decizie ca să-i menținem aceste persoane până la sfârșitul anului viitor iarăși. Dacă nu i-am putea menține, ce ar fi atunci? Care ar fi revolta? Astăzi când vorbim de necesitatea unui psiholog, de situații de suicid, de situații de copii în dificultate, de situații de copii care sunt fără părinți, care au plecat părinții psihotare, cine trebuie să se ocupe cu ei? dacă vorbim noi. Totul e dat în școală, foarte corect ați spus. Ceva s-a întâmplat acasă, e școală, ceva în stradă, e școală, și ceva în școală, tot e școală.
Sunt voci care spun că Ministerul Educației n-are o viziune concretă referitoare la învățământul liceal, în special la liceile din mediul rural. Au elaborat cu ani în urmă două regulamente, mai emit un ordin referitor la completarea claselor și să se descurce administrația publică locală. Dar așa cum ne spune fostul ministru al educației, Leonid Bujor, actualmente consilier al primului ministru, optimizarea rețelei de instituții școlare este un proces continuu.
În perioada 2005 până la finele lunii august 2012 au fost închise 96 instituții de învățământ, dintre care 74 cu predare în limba română și doar 18 cu predare în limba rusă. Aceste 18 instituții cu predare în limba rusă constituie 18 întregi și 80 din numărul total al instituțiilor de învățământ. În majoritate din cele 1400 instituții preuniversitare, circa 380.000 de elevi vor reveni și vor continua să studieze, fie că în limba română, limba noastră de stat, fie în limba rusă sau în limba bulgară, ucraineană, găgăuză. Avem și două instituții unde studiază în limba ivrit.
Ați clarificat până la urmă cum se va numi istoria care se va preda începând cu 3 septembrie?
Important este că în baza curiculei la disciplina istorie, care a fost aprobată și am avut onoare să semnez acest ordin, în anul 2010, în luna aprilie, copiii din Republica Moldova la disciplina istorie învață istoria obiectivă în baza principiilor științifice, istoria românilor, care constituie în program circa 50% și istoria universală plus istoria locală circa 45%.
Domn Bujor, calitatea învățământului în Moldova lasă de dorit? Este loc pentru mai bine? Dumneavoastră, se face carte în Moldova?
Desigur că avem probleme și avem probleme foarte serioase, dar tot atât de adevărat este că noi aici în Republica Moldova avem și profesori foarte talentați și avem copii deosebit de talentați. În ciuda greutăților de ordin material și financiar, copiii din Republica Moldova participă la olimpiade, nu doar regionale și europene, dar și mondiale. Și deseri ori revin cu medalii de argint, de bronz, mai rar de aur.
De ce în Republica Moldova unii copii care nu vor să facă treapta liceală sunt impuși cu forța? Sau mai nou, am mers în câteva localități unde mi s-a spus că directorii sunt nevoiți, și nu numai în mediul rural, dar și aici, în municipiul Chișinău, sunt nevoiți să accepte elevii cu o reușită de 5 în treapta liceală.
Vreau să vă declar cu toată responsabilitatea. Avem legea învățământului încă din anul 2005. A fost semnat acel ordin, urmarea căruia, începând cu 1 septembrie 2010, copiii nu mai erau admiși în universități, fiindcă aveam o situație rușinoasă, neîntâlnită, probabil, nu doar în Europa, dar nici în lume, când erau admiși la studii universitare cei care absolveau liceul, cei care absolveau clasa 11-a și cei care veneau copiii din Transnistria. Pe mulți conducători de licee, acest lucru trebuia să îngrijoreze. A fost semnat un ordin în care se cere respectarea cu strictețe a legii învățământului din 1995. Se păstrează liceele existente acolo unde sunt două clase liceale. Acel puțin 25
cu profil
de copii
real și cu profil uman.
Absolut exact. Acest lucru l-au cunoscut toți demnitarii de stat și până la guvernarea comunistă și în special ei, că au fost tocmai 8 ani la guvernare. Deci în acești 8 ani de zile, dacă se dorea cu adevărat să avem educație de calitate și să avem licee unde copiii învață în liceu, fiindcă practic toate școlile medii generale mai
automat bine au fost transformate în licee.
Și aceasta a fost o greșeală. Desigur că numărul de licee de circa 400 este un număr exagerat pentru Republica Moldova. De ce și-a apărut această problemă? Goana aceasta după copiii despre care m-ați întrebat dumneavoastră nu este o indicație a unei instituții a statului. Bă, dimpotrivă, aceasta este o goană din partea conducătorilor instituției de învățământ că iau nevoie de copii, fiindcă avem licee unde e o singură clasă și învață 12-16 elevi. Deseori în discuții private cu anumiți oameni cu atitudine critică față de cei ce se realizează învățământ, le spunem foarte simplu. Dacă dumneavoastră considerați că e așa bine, de ce copiii dumneavoastră învață în cele mai prestigioase licee din Chișinău și nu se duc să învețe într-o instituție unde învață 16-22 de copii? Rămânem fără răspuns la această întrebare. O altă problemă, când discuți cu un director sau câțiva directori, toți pledează pentru a transforma liceul într-adevăr într-un liceu, cum te-ai văzut în proiect Cod Educație. Școala primară, gimnazial, nivelul gimnazial și liceul. În liceu să vie acei copii care au capacități, care suntem convinși că vor face carte, vor beneficia de condiții și ulterior ei vor deveni cei care vor completa rândurile tineretului studios din Republica Moldova. În aceste împrejurări, și liceul va avea un statut
prestigios
și universitățile își vor ridica considerabil statutul de instituții de învățământ superior, fiindcă în universități vor veni cei care cu adevărat au dorit să învețe în licee și au învățat. Aceste schimbări sunt necesare. Desigur că niciodată schimbările
de principiu. Dar vi se reproșează că nu adoptați și proiectul codului educației?
Am avut onoarea să fiu conducătorul grupului de experți care au lucrat la elaborarea proiectului codului educației.
Când va fi pus proiectul codului pe masa legiuitorilor?
Deci,
când poate fi adoptat el?
Cred foarte mult că în toamna acestui an Parlamentul Republicii Moldova va trece la examinarea proiectului codului educației.
Și codul educației va fi adoptat până la finele anului?
Eu nu pot să vă declar că până la 1 ianuarie codul educației va fi aprobat. Eu îmi doresc foarte mult și știu că acest lucru și îl dorește și conducerea guvernului, ca la 1 septembrie anul viitor această lege să fie implementată sau începând cu 1 septembrie anul viitor să devină documentul de căpătăi în implementarea politicilor educaționale în țara noastră. E real? E posibil. Mai mult decât atât, este voință politică.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolventa Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării la Universitatea de Stat, dar și la Școala de Studii Avansate în Jurnalism de la Chișinău. Fost reporter la săptămânalul Ziarul de Gardă la ProTV, la Publica TV. În prezent este jurnalist la cotidianul Adevărul. Anastasia Nani este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Sunt în concediu pe litoralul românesc. Fac câteva calcule în gând. De câțiva ani, aici nu mai vezi deloc turiști din Republica Moldova. Ba nu, am zărit un singur BMW de ultima generație venind de peste Prut. Mă gândesc totuși că cei mai mulți o fi prin Ucraina, Turcia, Bulgaria, Grecia, destinații în topul agențiilor turistice de la Chișinău. Dar poate și vina celor din România, care nu au venit cu oferte suficient de atrăgătoare. Colegii mei de redacție îmi trimit primele mesaje de felicitare cu ocazia Zilei Independenței. Seara, la un pahar de vorbă, facem incursiuni în istorie. Le vorbesc prietenilor de la Tuzla despre realitățile de acasă. În ciuda faptului că pe străzile din Chișinău circulă mașini tot mai luxoase și se înalță case tot mai frumoase, după 21 de ani, prea multe familii trăiesc drama despărțirii. Cel puțin un membru e printre străini ca să asigure traiul celor dragi rămași acasă. Marți. Mă trezesc cu o stare de neliniște. Am visitat-o pe Angela Merkel. Se făcea că toată presa din Moldova se pregătește de un mare eveniment, vizita cancelarului german în țara noastră. Și dințele de la Adevărul nu mai încetau. Agitată, toată lumea încerca să-și facă lucrul cât mai bine. Răsuflu ușurată când deschid ochii. Doamna de Fier ne-a vizitat acum aproape o săptămână. Cum niciun buletin de știri nu trece fără măcar un rând despre Merkel, aflu că se pregătește să ajungă în China, pentru că între cele două state se dezvoltă o relație specială. De fapt, de 7 ani de când sunt în presă, evenimentele din țară nu mă prea lasă să visez lucruri obișnuite. Declarațiile politice îmi preocupă tot timpul. Miercuri. Ne întoarcem la Chișinău. De cum trecem frontiera scap prima înjurătură. Am aterizat cu mașina într-o groapă, imposibil de evitat. De fapt, tot drumul, vreo 160 de km de la Cahul spre capitală, a trebuit să manevrăm pe un drum presărat cu gropi. E un traseu național pentru care, de-a lungul anilor, s-au pompat probabil milioane. Inevitabil, începem să comparăm viața de peste Prut cu cea de la noi. Purtam aceeași discuție în drum spre mare. Atunci mă antrenasem într-o polemică, fiind cea care îi condamna pe moldovenii plecați de ani buni în afară și care, la fiecare revenire, arată cu degetul la sărăcia de la sate. Credeam că nu au niciun drept moral să o facă. De această dată, tăceam mâlc. Fără să recunosc public, le-am dat parțial dreptate. Pe lângă gropi e și beznă. Noroc de casele de nunți, care au apărut ca ciupercele după ploaie, pe de o parte și alta a drumului. Se dau petreceri chiar și în mijlocul săptămânii. În ultimii ani, probabil a devenit una dintre cele mai profitabile afaceri. Dincolo de toate, ne luminează calea spre casă. Joi. Citesc titlurile din ultimele zile. Accidente tragice. Judecătorii cercetați disciplinar. Un vicepreședinte de raion prins beat la volan. Revenirea lui Traian Băsescu la Cotroceni și nunta fiicei acestuia. Avea dreptate Eminescu. Toate-s vechi și nouă toate. Îmi zic că în cele câteva zile de concediu nu am scăpat prea multe evenimente importante. Așa că sunt gata să revin la muncă de redacție cu forțe noi. Îmi fac o listă de subiecte care ar putea ajunge în paginile de ziar. Vineri. De aproape 2 ani de când sunt la Adevărul, vinerea, când am liber, este ziua în care îmi dau întâlnire cu orașul. Îmi place să admir vechile clădiri, dar regret în același timp că au fost lăsate de izbeliște. De ce n-am putea să savurăm o cafea pe terasa unui edificiu de epocă, așa cum se întâmplă la Paris sau Roma, unde afacerile înfloresc chiar și pe ruine? Discut de fiecare dată despre asta cu prietena mea, jurnalistă și ea. A devenit o tradiție ca cel puțin o dată pe săptămână să servim împreună un espresso. Discutăm despre orice, începând cu viața de familie până la ultimele evenimente politice. Facem prognoze și ne imaginăm capitala peste ani. Toată lumea sărbătorește Ziua Limbii Române. Păcat că uneori o presărăm cu vorbe rusești.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La Sfârșit de Săptămână cu Europa Liberă.